Herre, Herre Jesus, vi takker deg for den store nåde at vi får være sammen om ditt ord. Og Herre, nå skulle vi lese et stykke av Bibelen igjen. Og så ber vi da om din ånds veiledning. Og vil du så også gi oss det høye mot, Herre, at vi lever efter det som du overbeviser oss om fra ditt ord. Herre, la det komme noe av ditt lys og ditt liv med oss ut fra vårt samvær i denne kveldstund. Vi takker deg for hva vi har hørt, og vi ber at det som nå skulle legges frem må være ledet av din ånd. Priset være ditt navn. Amen. I apostelen Paulus' andre brev til Timoteus leser vi i det tredje kapitlet. 2. Timoteus 3, i vers 14. Men bli du i det du har lært, og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er inspirert av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Ja, hva var det for noe da som Timoteus hadde lært, og som han skulle holde fast ved og bli i? Det er ikke så svært vanskelig å vite det. Vi vet at han var jøde, for han var født av en jødisk kvinne. Og det er jo per definisjon det som er en jøde, at han er født av en jødisk kvinne. Det er moderen som er det avgjørende der hos jødene, ikke faderen, som vi har lett for å tenke hos oss. Men det er mor. Og så er det jo da kommet til tillegg, og som ikke har gått over til en annen religion. Men han hadde ikke gått over til noen annen religion. For da han ble en kristen, så var det ikke en annen religion. Men det var en ny tidsalder. Det var en oppfyllelsens tid. Det var den samme Gud som nå oppfylte sine løfter. Og det han var opplært i av sin mor og av sin troende bestemor, begge er nevnt ved navn, det var altså for det første dette: Bibelen, det gamle testamentet, skriftene, er Guds ord. Og profetiene her er oppfylt i Jesus Kristus. Det var hva han var opplært i. Han var ikke omskåret da han var liten, og det er vel fordi at faderen var greker, står det. Men da han så ble en kristen, så tok Paulus og lot ham omskjære. Han var jøde, så Paulus hadde ikke noe imot at en jøde fikk paktstegnet. Men da jøder ville tvinge Titus til å bli omskåret, fordi de hørte med til frelsen, så sa apostelen nei. Det går ikke, for vi blir frelst av nåde ved tro på Jesus, jøde og greker. Det som jeg da nå ville legge vekten på, er dette: bli i det du har lært, nemlig at den hellige skrift er Guds eget ord. Og det er så viktig en sak at vi må begynne å snakke om det. Det må begynne å bli sånn at troende predikanter, bibeltroende predikanter, tar Bibelens autoritet og begrunner det ut fra Bibelen selv. For her er blitt så skrekkelig mye med forvirring. Folk vet ikke lenger hva som skal avgjøre saken for oss. Og da vil jeg aller først peke på det at det her hadde Jesus og de skriftlærde, som ellers jo sto så imot hverandre, de hadde noe felles. Og det var den overbevisning at skriftene var Guds ord. Dere holder dere til skriftene, sa Jesus, og tror at i dem har de evig liv, og det er de som vitner om meg. Og hvor ofte taler ikke Jesus nettopp om dette? Og hvor ofte står det ikke i evangelien at dette skjedde for at det skulle oppfylles som er sagt ved profeten, om igjen og om igjen? Det er stort og underlig å tenke på det. Vi må med forundring spørre, hva er det for en bok som Guds egen sønn må gå hen og oppfylle? I sannhet, det er en hellig bok. Det er Guds eget ord. Og det er så underlig å lese kapittel 24 hos Lukas. Det har jeg mange ganger tatt frem og hatt bibeltimer om. Jeg må få nevne det her. Du husker jo disse to som gikk til Emmaus og var så fulle av sorg. De var Jesus disipler, og nå var Jesus død og gravlagt. Og så hadde de hørt noen rykter om at noen skulle ha sett ham. De skjønte ingenting. Så kommer Jesus og vandrer ved siden av dem. Da ble deres øyne holdt igjen, så de ikke kjente ham større. Ja, men hvorfor det i grunnen? Gud selv grep inn på en sånn måte at de kjente ikke igjen denne mannen som gikk ved siden av dem. Nå var det Jesus skulle åpenbare seg for dem. Og hvordan gjorde han det? En skulle jo kanskje ha tenkt at han skulle ha sagt som så: kjære dere, mære mindre disipler, dere kjenner da meg. Dere har sett meg mange ganger. Så stopp litt nå, så ser dere jo at det her er jeg. Nei, det gjorde han ikke. Tvert om. Deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Hva gjorde da Jesus? Han begynte like fra Moses og profetene og klargjorde for dem at Messias måtte lide. Han tolket for dem skriftene og viste at det som nå var skjedd med Jesus, det var en oppfyllelse av Messias-profetiene i Det gamle testamentet. Og da de så fattet det, så ble deres øyne åpnet, og så kjente de ham. Poenget er at de skulle ikke kjenne ham på noen annen måte enn gjennom skriften. De skulle kjenne ham gjennom skriften. Var ikke de skulle ikke komme av sted til andre og si: det vi har sett et syn, vi har sett Jesus. Noen kunne fortelle det også. Men det avgjørende er at de kunne komme efter den dag med skriften og forklare: den taler om Jesus. Det er oppfylt i ham alt sammen. Og det leser vi da også i apostlenes gjerninger, at det var sånn apostlen gikk frem. Og vi ser i kapittel 17 om Paulus, han kom til Thessalonika. Og så gikk han inn i synagogen og snakket med jødene der, og så forklarte han dem to ting. Og det er de samme ting som går igjen med jødene til denne dag. De troende jøder, skrifttro jøder, de er klar over Det gamle testamentet er Guds eget ord. Men utifra det ord så viste han dem to ting. For det første, Messias måtte lide. Og det andre, denne Messias, det er Jesus. Det er Jesus. Venner, når vi tar Bibelen i våre hender, så er det Guds eget ord som vi har der. Det gjelder Det gamle testamentet, det står så tydelig, Jesus har bekreftet det. David talte i den hellige ånd, sier han. Og det er jo om igjen så ser vi dette. Det presenterer seg for oss som Guds eget ord. Ta Jeremias kapittel 36, det er et sånt et merkelig fint sted der. Der står det at Gud sa til profeten, nå skal du ta en bokrull, og så skal du skrive i den de ord som jeg gir deg. Og han skaffet en bokrull, og han skaffet en skriver som heter Baruk, og så skrev Baruk etter Jeremias diktat, Herrens ord. Og så var det Herrens ord som stod på papiret. Så sa Jeremias, nå skal du gå ned, og så skal du lese det opp for kongen og hans folk nede i tempelet. Og så vandret han av sted med en stor, med en bokrull under armen. Og da kan vi bruke fantasien litt, hvis vi vil, og tenke at noen ville spørre, hva er det du har der? Da kunne han altså rolig svare, her har jeg Guds ord. Ja, Guds ord. Der profeten har fått dem fra Gud, og han har diktert dem til meg. Nei, det jeg har her i den bokrullen, det er simpelt en ord ifra den levende Gud. Og hva er en profet for noe? Jo, det står et ord i andre Mosebok, kapittel 7, som er merkelig. Der er det i sammenhengen tale om Moses, som hadde fått det store oppdraget av Gud, at han skulle føre Israels folk ut av Egypten. Ja, men jeg kan jo ikke tale sånn. Ellers så skal din bror Aaron tale for deg da, sa Gud til ham. Og så står det her, jeg har satt deg som en gud for farao, og Aaron, din bror, skal være din profet, ja. Du skal tale alt det jeg byder deg, men Aaron, din bror, skal tale til farao og til Israels folk. Hva er det for et bilde vi får? Gud taler til Moses, og Moses taler til Aaron, som taler til folket, for han er Moses' profet. En profet, mine kjære venner, det er en som taler på en annens vegne. At han forutsier fremtiden, det er en side, det er noe av det han sier. Men han sier mye annet også. Og selve hovedsaken er det en profet er en som taler på en annens vegne. Og de profeter som taler her i de hellige skrifter, de taler på Guds vegne. Ja, på Guds vegne. Og så har vi da det nye testamentet. Der ser vi jo, og det står særlig tydelig hos Johannes, at Jesus, han bemyndiger sine profeter til å tale på hans vegne. Og en apostel, Jesu Kristi apostel, han taler på Jesu Kristi vegne, på Guds sønns vegne. Den hellige ånd skal komme til dere, sa Jesus, og han skal minne dere om alt det jeg har sagt, og han skal veilede dere til hele sannheten. Apostlene taler på Jesu Kristi vegne. Det sier de da også om igjen og atter om igjen. Se Paulus, hvordan han taler for eksempel i første kapitlet av Galaterbrevet. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Jesus hadde sagt ham det som han skulle si. Og jeg sier, edle brødre, sier han, at det evangelium som dere har fått av meg, det er ikke menneskeverk. Det har jeg ikke fått av noen andre. Det har jeg ikke funnet på selv. Men det har Gud selv gitt meg ved å åpenbare sin sønn i meg. Og det som vi da har i de apostoliske skrifter i det nye testamentet, det er jo da en tolkning, og det fører videre i det det forklarer Jesus som Messias. Og det utgjør til sammen da det vi kaller det gamle og det nye testamentet, det utgjør til sammen Bibelen, den hellige skrift. Det er Guds ord vi leser når vi leser Bibelen. Og det er så viktig å være klar over at det er sånn det forholder seg. Men det er dessverre stor forvirring på dette punkt nå. Det er for noen år siden kom det en bok av en leid mann her i landet, og i et av kapitlene så skriver han noe om forholdet mellom jødene og så den kristne menighet i en første tid. Ja, og så sier han det, denne lærde professor, at det var et spørsmål som Paulus hadde grunnet på i lange tider siden. Og som sider så gikk det opp for Paulus at de skulle være ett i den troende forsamling. Ja, det er ikke det Paulus sier. Vi hører ikke om noe grubling. Han hadde ikke gått og klødd seg i hodet eller bak øret for å finne ut det der. Men det kan du lese i brevet til Efeserne. Ved åpenbaring har han kunngjort meg fremtiden. Han kommer ikke og sier det at dette, nå skal de høre hva jeg har funnet på. Jeg har tenkt på det så lenge, så sant å si, det var en vanskelig sak, men nå tror jeg ser lys. Nei, det sa han ikke. Gud har åpenbart det for meg, sa han. Og det er det vi må være klar over når vi tar Bibelen i våre hender. Der taler profeter og apostler på en annens vegne. De taler på Guds vegne. Og da ser du hvor håpløst umulig det er, det som vi hører fra så mange hold i dag. Ja, jeg kan gjerne ta det på den måten. Det var her nå for et par-tre dager siden, så ringte en kjenning opp til meg sent på kvelden. Han var litt opprevet, han hadde kommet i sånn diskusjon, sa han. For i menigheten der hvor jeg vanker, sa han, der kom vi til å snakke om det på et mannsmøte om Paulus. Og da var det en alminnelig mening der, sa han, at det var sikkert mye som var riktig hos Paulus, det tvilte de da ikke på. Men han var jo en mann av sin tid, og han kunne jo ikke vite allting, for de vet jo mye mer nå, på mange måter, enn da. Og i det hele tatt så var han jo tross alt ikke annet enn et menneske, da. Så sa jeg at du kan hilse dem fra meg, sa jeg, og så si det at Paulus, han gir seg ut for å være Guds apostel. Og han påstår at han taler på Jesu Kristi vegne. Og da er en sånn mann enten det han sier at han er, eller også er han en tulling. Jeg bryr meg ikke om å ta 5 minutter til å lese hva han har sagt. Ikke spor. Tenke seg, her kommer en og sier, jeg taler på vegne av den levende Gud. Ja, sånne folk finnes i sinnssyke asyler både her og der rundt omkring i verden. Det kan jeg fortelle deg. Så enten får du tro at han er den han sier han er, nemlig Jesu Kristi apostel som taler på Jesu Kristi vegne. Enten det, eller så kan du gjøre en lang dag i alt sammen. Ja, det vil jeg. Hva bryr jeg meg om en mann for 2000 år siden som mente at han talte på Guds vegne hvis han ikke var det? For hvis det han sier må korrigeres ut fra det vi vet nå, ja, da har jeg ikke bruk for den. Men jeg har i høy grad bruk for han som Jesu Kristi apostel, som jeg bøyer meg for, fordi det står i Bibelen. Nemlig, fordi det står i Bibelen. Og det er det som er autoriteten. Når det fortelles noe i Bibelen, så tror jeg at det er sant. Vi må jo naturligvis tolke det alt sammen i sin egen sammenheng og forstå det. Men når Bibelen sier det, så er det sant. Jeg har et eksempel jeg har brukt så mange ganger, jeg har snakket om. Ved tro falt Jerikos murer, står det. Du husker da det? Israels barn gikk efter Herrens ord og blåste i basuner da, og så falt murene sammen. Ja vel, for et par generasjoner siden så var det en leid mann som hette Garstang som grov i murene. Der ligger jo enda noen veldige rester av de som har vært i Jeriko, kanskje på en tur til Israel. Du har jo sett det svære greiene ligger der. Og så fant han ut at det stemte så alldeles utmerket. Det stemte så alldeles utmerket med det som står i Bibelen. De hadde raset sammen. Og på den tiden, åpenbart, som måtte ha vært etter Bibelen. Ja vel. Og det var mens jeg var et ungt menneske, og jeg holdt mye foredrag for ungdom, og jeg var i gymnasiastsamfunn og talte om både en og det annet. Og jeg hadde Garstang og fremme både titt og ofte, jeg, og sa at jeg kan se steinene stadfester skriften. Men jeg har aldri trodd at Israels murer falt. Jeg har aldri trodd det fordi Garstang sa det, men fordi det står i Bibelen. Og så var det noen årtier senere, så kom det en annen. Det var en lærd dame som hette Miss Kenyon, og så grov hun i Jerikos murer. Men så fant hun ut at nei, det var ikke, kunne ikke stemme det som han der Garstang fant ut. For det ikke var det, det ene var så, og det andre var så, og det måtte ha skjedd på en helt annen tid og på en helt annen måte. Så det var rett og slett galt alt sammen. Vet du hva, jeg tror fremdeles at det ved tro falt Jerikos murer. Hvorfor det? Fordi det står i Bibelen. Det er Bibelens autoritet, og så tror jeg det. Og det siste nå virkelig leste jeg i et lærd blad at det var noen som hadde gravet videre, og tror du ikke det? At de nå begynner å lure på om ikke det var på den riktige tiden. Kjære venner, det er jo veldig interessant da. Men hva betyr det? Ingenting. Det står i Bibelen. Og det gjelder jo da også i alle disse spørsmålene som opptar oss så veldig nå for tiden. Og nå skal de se hvor, skal vi se hvorledes de resonerer så merkverdig nå i teologien, og legfolket er virkelig blitt så opplært i teologisk tankegang, sånn at det som fremskredne liberale teologer tenkte og sa da jeg var ganske ung, det kan du høre av legfolk i dag. Konferer min gode venn og hans mannsmøte. De mente at Paulus, der var det både det ene og det annet, noe var riktig og noe var galt. Ak ja, ak ja. Venner, tiden er fullmoden. Vi må besinne oss på Bibelens autoritet. Så diskuterer vi jo da for eksempel i dag om det som de kaller for homofili. Og det vil da aktiv homofili, det vil da si et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Og det, om det heter det jo da nå at ja, det må vi ikke sette oss imot. For noen mennesker er nå en gang slik, og det må vi akseptere. Og de har rett til et kjærlighetsliv, de også, heter det. Og det er det prester og teologer som står frem og sier akkurat det. Hva skal vi svare til det? Til det skal vi svare at Bibelen sier nei. For den sier menn som ligger med menn, det fordømmes. Og det nevnes i brev til korinterne, altså blant de synder om hvilke det heter, de som gjør dette skal ikke arve Guds rike. Sammen med andre grove ting som er nevnt, det skal ikke arve Guds rike. Ja, altså, så sier de det at ja, ja, det er riktig nok, det står i Bibelen, det vet vi jo, men Paulus, han var jo et barn av sin tid. Og det var en prest som sa i radioen også for noen måneder siden, det er først nå i den senere tid, det sa han, at vitenskapen er blitt klar over at noen mennesker er slik. Det visste man ikke før. Og derfor kan man ikke regne med det, kan ikke vente det. Hvordan skulle Paulus vite det? Det var ingen som visste det den gangen, sa presten. Så vi kan ikke forlange at Paulus skulle vite bedre. Men vi vet bedre. Forstår du ikke hvor galt det er? Den som snakker sånn, som tenker og snakker sånn, han tenker ikke som en kristen. For en kristen bøyer seg for det som profeter og apostler sier, fordi det står i Bibelen. Det er ikke noen autoritet over Bibelen som skal bekrefte dem. Og det er heller ikke noen autoritet ved siden av Bibelen som kan redusere den eller modifisere den og gjøre sannheten noe annet enn det Guds ord sier. Det står i Bibelen, og så må en kristen bøye seg for det. Og jeg er så enig i det som ble sagt her nå for en times tid siden. Det var så sant som det var sagt, at den som lever i strid med slike klare, sterke Guds ord, det kan nok være at han tror han er en kristen. Og det kan godt være at andre også sier han er en kristen. Men den som lever i åpenbar strid med Bibelens ord, er ingen kristen. Kristne homofile, kristne samboere, sånt finnes ikke. Et kristen menneske kan dessverre falle i synd, så galt kan skje. Gud forbarme seg over oss alle sammen. Men da må han alvorlig omvende seg og bekjenne sin synd for Gud og få tilgivelse og be om kraft til et nytt liv. Man kan ikke leve i det som Guds ord fordømmer og så si jeg er en kristen. Det går helt enkelt ikke an. Og sånn kunne man jo da ta så mange ting. Jeg vil for eksempel også nevne dette som ofte diskuteres da med kvinnelige prester. Ja, vi må gå til Bibelen og se hva der står. Hva finner vi der? Ja, vi finner jo både i Det gamle og i Det nye testamentet at mann og kvinne er skapt i Guds bilde. Og vi finner at der er i forholdet til Gud hverken trell eller fri eller mann eller kvinne, men alle er ett i Kristus Jesus. Den sak er soleklar. Og det finnes også i Bibelen så mange vitnesbyrd om hva kvinner har til oppgave, også i menigheten. Vi ser kvinner som ber og taler profetisk i menigheten, så de har stått offentlig frem og med bønn og profeti, og du vet, talt Guds ord. Det har de gjort. Apostelen sier de skal stå frem sømmelig kledd, de skal tildekke sitt hode. Det var det kvinner skulle gjøre, og det skal de da gjøre. Ikke for en kristen være noe annerledes i så måte. Og det står om Priscilla i apostlenes gjerninger at hun sammen med mannen sin la Guds ord klarere ut for Apollos. Hun er til og med nevnt før mannen, så vi får inntrykk av at det var en betydelig dame. Og det står om kvinner som skal lære opp de unge kvinner i det som de har å gjøre. Så det er mange også offentlige oppdrag. Det finner vi i Bibelen. Men én ting finner vi ikke. Vi finner ikke kvinnelige menighetsforstandere. Det er alltid menn. Alltid menn. Og så spør man kanskje, er det da noe tidshistorisk betinget? Det sier da noen, det var fordi det var sånn den gangen. Nei, det var ikke sånn den gangen. For kvinnelige prester var det nok av rundt omkring i alle religioner. Nok av dem. Og ja da. Nei, men her er det sånn. Og det skal vi da holde fast ved og ikke rokke ved. Og det har den dypeste indre sammenheng med noe annet som også står om kvinners og menns respektive plikter og oppgaver. Nemlig i hjemmet. Men det er så viktig en sak. Det står i Efeserbrevet og i Kolossenserbrevet og i 1. Peters brev og flere steder. Og det er satt som et anhang til den lille katekismen, og det kalles for hustavlene. Der står det om menighetsforstanderes plikter. Står det. Og der står det om foreldres plikter. De skal oppdra sine barn. Og der står det om barns plikter. De skal lyde sine foreldre. Og det står om husfedres og menns plikter imot sin familie, sin hustru og sine barn. Det står at han skal elske sin hustru sånn som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det er voldsomt sterke ord, det. Og det står om hustruen at de skal underordne seg under sine menn. Det står ikke at de skal være kadaverlydige. Det står det ikke. Men de skal underordne seg. Og hva det er, vil nok kristne ektefolk måtte lære sammen ettersom tiden skrider. Men Bibelen taler. Det står i Bibelen. Og da kan du se hvor galt det er når man sier nå for tiden at dette er fullstendig feilaktig. Det er jo rent forskrekkelig det at noen kan si noe sånt noe som dette her. Det, jeg vet ikke om jeg må få lov til å nevne det. Jeg har skrevet noen små bøker som blant annet har vært brukt i noen stakkars små brevkurs. Og brevkurs har offentlig støtte efter Stortingets vedtak. Og nei, ikke de bøkene måtte få. Hvorfor ikke det? Fordi jeg har sitert hva Bibelen sier med tilslutning. Og dagens representant, en journalist, han spurte en ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet. Kunne det tenkes at man kunne få tilskudd til et brevkurs om Efeserbrevet, da, sa han, hvor dette står? Nei, jeg tror ikke det, svarte autoriteten. Slik er vi kommet her i landet. Nå, heldigvis, det ble gjort om. Og jeg nevner det bare som et eksempel. De små bøkene er ikke noe viktige, men det prinsipielle forhold, det er uhyre viktig. Og vi må ikke vike ifra det. Det som Guds ord sier, det skal vi bøye oss for. Bibelen sier det. Og her vil jeg også trekke inn dette uttrykket, bli i det du har lært. Hvorfor skulle han bli i det? Hvorfor står det sånn? Ja, det står i en bestemt sammenheng da. Hvis du vil lese der i kapittel 3, der står det altså: men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Og så står det langt stykke ned etter om hvordan menneskene skal bli da. Og det er noe gruelighet. Og vers 5 kommer det: de har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Og som Jannes og Jambres sto Moses imot, som vi hørte så slående her i går kveld og fint av vår broder som talte. Det er her det står. Og så videre, og så videre. Og så står det: og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går fram til det verre. De fører vill og farer selv vill. Det er forskrekkelig. Og så kommer det. Bli du i det du har lært. Ja. Bli det du har lært. Når du vet jo hvem du har lært det av. Og du vet at de hellige skrifter er inspirert av Gud. Hvorfor står dette bli i det du har lært? Fordi verden er full av vranglære. Fordi verden er full av forførelse. Fordi det er forførende djevelers og demoners lærdomme, som det står. Derfor, bli i det du har lært, når du vet hvem du har lært det av, ut ifra Guds ord i den hellige skrift. Og der snur jo da naturligvis djevelen ordet på saken på hodet, noe så gruelig. Her som i nesten alt annet. For når så vi da kommer med det som vi har lært, og som den troende menighet ut ifra Bibelen har lært i 2000 år, så kommer noen med noe flunkende nytt, og så sier de, bevis at det er som du sier. Kvinnelige prester for eksempel. Hvorfor? Hvorfor er ikke det tillatt, sier de. Bevis det. Og hva grunner har du for det? Og ja, det er gode grunner for det. Som vi sier der, det har jeg allerede pekt på. Men vi kan også si, det er du som skal bevise at vi tar feil, som har hatt denne praksis i 2000 år. Det er den som kommer med en ny påstand som har bevisbyrden, heter det i den klassiske logikk. Ja, den som kommer med en ny påstand, det er han som skal bevise at han har rett og at vi har feil. Da får du bevise at den troende menighet har tatt feil i 2000 år. Når de nå sier at det er ikke forskjell på kvinner og menn. Neida, det finnes ikke noe forskjell egentlig. Utover det rent biologiske så er det ingen forskjell. Ekespor, det er bare overtro. Det er bare schizofreni, som en dame sa. Nylig i følgende avis, hun blir vel biskop nå en av de første årene formodentlig, den damen. Jajamel, sa han. Men hva skal vi si? Nei, det er du som skal bevise. Og vel å merke, bevis ut ifra den eneste autoritet som vi godkjenner, nemlig Bibelen. Bevis ut fra Bibelen at vi har tatt feil til nå. Jeg kan se om de kan greie det. Nei. Bli i det du har lært, når du vet hvem du har lært det av, og vet at det grunner seg på den hellige skrift. Og det er jo en ganske soleklar sak at det i kristenheten i dag, sånn viden om, så er det en ting som vi savner. Vet du hva det er? Ja, det er mange ting. Men det er blant annet, og i første rekke kanskje endog, vi mangler autoritet. Vi taler ikke med den skikkelige autoritet. Nei, det kommer av det at det er bare noen småfolk som representerer kirken, sier de nå. De er ikke lærde nok og kloke nok og opplært nok og så videre. Så det er ikke noe til karer, det er det som er saken. Ja, det kan som en godt være. At de ikke holder mål på en eller annen måte. Ja visst. Men hvorfor er det så liten autoritet? Fordi teologien og forkyndelse nå i så sørgelig mange tilfeller ingen autoritet har, fordi den nemlig ikke bygger på den eneste som finnes, den hellige skrift. Det er det som er saken. Og hvorfor slår det ikke gjennom det så ofte, det som vi sier om livets alvor, om fortapelsens, ja, det man taler om fortapelsens mulighet, men det er ikke bare en mulighet, venner. Den som ikke er frelst, han er fortapt. Han er fortapt nå, inntil han blir frelst. Men når vi taler om det, hva så? Så er det liksom at det blir ikke hørt. Nej, det kommer inte med den rätte myndighet. Och myndigheten, den har vi där. Den har vi i Bibeln. Och jag har så många gånger, kanske någon har hört, jag har sagt det för, men jag är så glad i det som den gamle danske Søren Kierkegaard skriver i ett litet skrift som heter Forskjellen mellan ett geni och en apostel. Vi har väldigt respekt för sådana människor som vi uppfattar som genier. En Einstein. Åh, vi kunde nämna sådana som är mycket mer begavt än någon av oss. Ett geni, ja. En apostel. Det är nog helt annat. En apostel är kanske inte någon geni. Han är kanske rent mänskligt talat högst allmindelig. Och den stora grekiska författare och tänker Platon. Han skriver mycket finare grekisk än Paulus, säger Kierkegaard. Men stackars Platon, han har ingen myndighet. Ja, men är inte den god? Du kan komma med många stora, fina, djupa tankar om svåra saker och ting. Det har ingen myndighet. För myndigheten är här. Och därför så ska vi bli i det vi har lärt. Vi som är upplärt av troende föräldrar, som igen var upplärt i den heliga skriften, är det som är meningen här. Det är ingen må tro det att kristendomen liksom blev till igår. Nej då, den blev inte till vid Hans Nilsen Hauge här i landet heller. Men var det som hade lärt honom att synge Jesus din söte förening och smake? Han hade någon bak sig. Och vi har någon bak oss. Vi har troende föräldrar. Vi har en troende menighet. Vi har en troende kristenhet också i detta land. Vi har det. Och de har lärt oss. De har lagt katekismen i våra händer. De har gett oss bibelhistorien. De har lärt oss om vändelsens väg. Och de har gjort det allt samman ut från Bibeln. Då må vi bli i det. Och inte höra på alla nya märkliga ting som kommer. Det är inte värt att du hör på det. Bli i det du har lärt. Och jag säger igen, lägg märke till sammanhängen som det ordet står i här i Bibeln. Här i 2 Timoteus brev. Varför och i vilken sammanhang är det aposteln säger nettopp detta? Det är på den bakgrund som han brukar nästan hela kapitlet på att skildra. Vanskeliga tider, vanskeliga människor, lögn och bedrag och fanteri av alla slag. Och mangel på kärlighet och på vrang lära. Och människor som har gudfryktighets skinn men förnekter dens kraft och så vidare, käre Timoteus, bli i det du har lärt. Du vet vem du har lärt av din troende mor och bestemor som hållt sig till skriften och som hållt sig till Jesus. Ja. Måtte vi göra det. Och skulle jag önska något då i denna sammanhang för tiden framöver här i vår norska kristenhet, så måtte det vara att man genuppdaget Bibelens auktoritet och ville hålla sig till den. Samma vem som säger vad. Bli i det du har lärt. Du vet vem du har lärt av. Och du har lärt att veta. De heliga skrifter är Guds eget ord. Låt oss be. Kära Gud, vi tackar dig att du har gett oss Bibeln, att du har gett oss ditt ord. Och vi tackar dig att du har satt oss in i den kristna församlingen.